Labas vakaras, Lauryna, aš esu vardu, kad nebūtų melo apologetika.lt, va, yra maikė net. Tokia, papasakosiu po to, jeigu kas tikrai norės, kas tai yra, bet jeigu trumpai, tai yra intelektualus krikščionybės pagrindimas. Jeigu kas galvot, kad tai yra neįmanoma, tai įmanoma, arba bent jau aš tai bandau daryti. Bet šiandien man yra patikėta tokia visiškai neįpareigojanti temelė, kas yra Jėzus. Iš tikrųjų, šiek tiek mane baugina šitą temą, jinai yra pakankamai rimta, bet pabandysiu pristatyti ją, kiek įmanoma, labiau suprantamai. Aišku, yra įvairiausių kampų, kaip tą būtų galima padaryti, pradėti iš vienos pusės, iš kitos, iš trečios. Aš netgi chat GPT šiandien paklausiau. Klausyk, chatai, ką tu manai apie Jėzų? Man pasakė su klaidom lietuviškai. Aš nekartosiu, iš tikrųjų, ką ten pasakė, bet neblogas buvo atsakymas, po to aš ten dar bandžiau aiškintis giliau ir iš tikrųjų pažiūrėti, kokia yra ta chat GPT pozicija Jėzaus klausimu, bet kadangi ne jos mes čia susirinkom paklausyti, o pabandyti kažkaip kartu pagvildenti tą krikščionišką poziciją, kadangi, žinot, alfa kursas, vis dėlto yra ta krikščioniška perspektyva Jėzų, bet aš kaip susidurdamas su apologetika pakankamai dažnai ir bandydamas per tą prizmę aiškinti krikščionybę žmonėm, vis tiek pradėsiu iš pakankamai toli dar kažkaip parodyti, kodėl mums reikėtų žiūrėti būtent per krikščionišką prizmę į Jėzų ir ką tas reiškia. Ten matot aparatą, kuris filmuoja tik mane, nes aš esu žiauriai susireikšminęs žmogus ir aš labai noriu, kad mane nufilmuotų. Po to tiesiog vakare pat žiūrėsiu, kaip nusifilmavau. Iš tikrųjų, tiesiog turiu YouTube kanalą apologetika.lt ir bandau išnaudoti kiekvieną progą, kad nereikėtų dvigubai tą patį daryti, po to atsisėdus dar kartą save filmuoti, nes laikas yra brangus. Tai dėl to, kad jau šneku alfa kursuose, tada bandau karts nuo karto ir padaryti įrašą ir įkelti į apologetika.lt YouTube kanalą. Tai jūsų ten nesimatys, nesijaudinkit labai. Jeigu norit jaudintis, tai kažkaip galit, bet nematau reikalo. Iš tikrųjų, tai šiandien kažkaip aš pakankamai ramiai jaučiuosi, nežinau, jūs kaip taip, tokia ramybė, kažkokia čia į tą pastatą, tai jūs tokia kaip ramintoje, tai kažkokia būtų medinis toks bairis. Bet bandau save patį nuraminti dabar prieš tą temą ir išsitrauksiu magišką pultelį, kuris man tikriausiai turėtų padėti šį vakarą. Jeigu ne, tai tada, nu, ką darysim? Bandysim ir be skaidrių visą tai padaryti, bet iš tiesų ne taip aš dažnai skaidrės pasiruošiu. Tai čia toks kaip ir ypatingas kartas man. Bet iš tikrųjų tai padariau todėl, kad nepamirščiau ir kad sutilpčiau į laiką. Nes jeigu nėra kažkokios sekos, tai galiu ir laiką nesutilpti, kaip man dabar jau praėjo kokie 15 minučių, aš dar nepraėjau kalbėti, kas tas Jėzus yra. Gerai, tai daugiau galbūt tada neuždelsdami bandom tada šauti šitą temą. Oba. Gerai, iškart viską įdrįs į priekį nušovę. Kas tas Jėzus yra? Yra daug skirtingų nuomonių, kas jis toks yra, bet reikalas yra paprastas, kad apie jį visi kažką esam girdėję. Bent jau jeigu sakot, kad dabar yra 2023 metai, tai turėtumėte įsivaizduoti, kad nuo Jėzaus gimimo tie metai yra skaičiuojami. Kodėl? Ne nuo kiekvieno žmogaus tie metai yra skaičiuojami, aišku, ne visas pasaulis tai daro, bet didžiai daliai pasaulio tai yra esminis įvykis. Netgi vat Jėzus yra, kartais teologai taip sako, yra pasaulio ašis, aplink kurią viskas sukasi. Įdomu tai, kad Jėzus pats negimė nulintaisiais metais, bet čia yra skaičiavimo tokie klausimai, ne taip yra svarbu, bet jis yra raktinė ir esminė tokia figūra. Dar gali tai pastebėti savo kasdieniai kalboje, kai sakot, o Jėzus Marija, Jergutėliau, Jėtuseliau, tai viskas yra susivedę į tą patį žydų mokytoją gyvenusi prieš 2000 metų, Jėšuą, kiti ten sako, dar kitaip reikėtų tarti Jėsų, visokie tokie kiti panašus variantai, bet jo vardo kilmė yra nuo žodžio gelbėti. Ir vieni sako, kad Jėzus yra pavyzdžiui religinis pramanas arba legenda, nebuvo tokio Jėzaus, mes čia kvaili krikščionis, neturėdami ką veikti, išsigalvojom ir tada prisikabinėjom visokių dalykų ant sienų ir kažkaip lankstomės ir per daug nepergyvenam, o mums sako visi, nu, jūs durneliai esat, mes sakom, ne, mes norim būti durni. Ir tiek. Kiti sako, jis yra politinis revoliucionierius, kažkas vyko, iš tikrųjų Jėzus galbūt egzistavo, bet jisai bandė sukelti kažkokią revoliuciją, pakeisti santvarką, gal buvo socialiai toks Greta Thunberg prieš 2000 metų buvusi, va, daugmaž kažkas tokio. Ne? Moralės mokytojas, kiti sako, Jėzus mokė geros moralės, nors kai kuri jo moralė buvo netokia ir gera. Bet iš principo galim sutikti su to, kas mums patinka, ten auksinę taisyklę daryk kitam taip, kaip nori, kad tau darytų, arba kažkokie tokie panašūs dalykai. Dar kiti sako, kad jisai tiesiog va, įkūrė tokį religinį sąjūdį, daug buvo tų religijų, įkūrė kažkas islamą, kažkas įkūrė ir krikščionybę. Ne, tai yra tokia fat figūra ir jinai, kaip sakyt, pagrindinis dalykas, ką jinai padarė, yra tai. Kiti sako, kad Jėzus yra melagis, yra apsišaukėlis, pavyzdžiui, jisai sakė, kad jis yra Izraelio gelbėtojas, bet numirė. Ir kiti sako, kad jisai prisikėlė, bet mes žinom, kad tai yra netiesa. Tie žmonės taip sako, aš taip nesakau, bet tai dėl to manęs taip necituokit. Ne? Bet jis yra apsišaukėlis ir netgi melagis ir ta visa gera moralė jo yra tokie tarsi pabarstimai kažkokių gerų perliukų. Iš tikrųjų jisai pats norėjo visus tiesiog apgauti ir jam pasisekė. Štai stovi Laurynas apgautas čia ir bando jums išplauti smegenis. Čia yra nieko kito, tik tais religinis smegenų plovimo vakaras, o aš esu vilkas eriuko kailyje. Turėjot visus tos subtelius gintus pagauti. Dar kiti sako, kad jis yra mesijas. Mesijas yra žydiškas titulas nuo Mašijach, pateptasis, gelbėtojas Kristus, beje, yra nepavardė Jėzaus. Ne, nebuvo toks Jėzus Kristus ir po to gal kokį nors slaptoje evangelijoje, kurią Vatikanas slepia po grindimis, dar yra kokia nors tenais Jolanta Kristienė. Apie kurią nieks nieko nežino, ne? Ir po to yra dar kitų variantų. Ir galbūt jūs kažką manote apie Jėzų, ne? Dabar, jeigu būčiau labai toks išlikštus dėdė, tai eičiau prie kiekvieno ir klausiau, o ką tu manai apie Jėzų? Ir tu man dabar pasakyk, ir, kaip sakyt, drebančiais balsais visi turėtų sakyti, žiūrėdami, kas ši dabar bus, arba bėgtų pro duris. Tai aš to nedarysiu, ne? Bet reikalas yra toks, kad kažką apie Jėzų esat girdėję, kažkokią nuomonę apie jį turit. Klausimas yra, o kaip reiks sužinoti mums apie Jėzų? Iš kur? Iš vis mums tas žinias reikia traukti. Kokie yra pagrindiniai šaltiniai, ką mes, į kuriuos mes žiūrėdami, galim apie Jėzų kažką ir sužinoti. Tai dabar jau klausiu jūsų atvirai, atviras klausimas. Jeigu mes norim ką nors sužinoti apie Jėzų, į ką reikia žiūrėti? Pavyzdžiui. Biblija kažkas sako? ChatGPT reikia paklausti. Istoriniai kas?
Šaltiniai.
Teisingai, Jėzus yra istorinė figūra, kaip ir bet kokia, sakykime, įsivaizduokit kokią nors kitą figūrą gyvenusią nebūtinai prieš ten 2000 metų, bet prieš pusantro, prieš 200 metų, bet kokią, ne, kur jau ta tokia iš lūpų į lūpus perduodama informacija jau mūsų taip lengvai nebepasiekia, tai mes žiūrim į kažkokius rašytinius šaltinius, geriausia, kad jie būtų pirminiai šaltiniai. Kartais jie būna antriniai šaltiniai, tada, kaip jeigu mokotės universitetai, tikėtina, kad dauguma iš jūsų tą darote, arba bent jau mokykloje esat mokėsi, tai žinote, ne, kad pirminis šaltinis yra geriau negu antrinis, bet antriniai taip pat gali kažką pasakyti. Dabar istorija jau yra toks mokslas, kad aš nesu istorikas, beje, aš studijuoju dabar filosofiją, esu pabaigęs religijos studijos, o dar prieš tai socialinį darbą, o dar prieš tai, kaip sakyti, mokiausi daug. Ir visur, ir realiai man yra 35 metai, o aš iš universiteto taip ir neišbrendu nuo 18. Tai dėl įvairiausių priežasčių, ir dėl gerų, ir dėl blogų. Tai, bet aš ne istorikas, ne? Tai aš galiu padaryti kažkokių klaidų, bet tokie bendrais principais bandau pasakyti kažką, per daug čia neįsivaizduodamas, kad viską suprantu. Ne? Tai yra tam tikri būdai patikrinti tuos istorinius šaltinius, ir, pavyzdžiui, kokie istoriniai šaltiniai yra geriausiai, kaip reikia mums patikrinti, ar tas istorinis šaltinis yra geras ar ne, koks jis turėtų būti, pavyzdžiui, kalbant apie Jėzaus gyvenimą.
Daug istorinių šaltinių turi kalbėti.
Gerai, tai reiškia, teisingai, turi būti daug skirtingų šaltinių, kurie kalbėtų apie tą patį įvykį, nes jeigu yra vienas, tai nereiškia, kad jis yra klaidingas, bet jeigu yra daugiau tą patį faktą patvirtinančių dalykų arba kalbančių apie tą patį asmenį, tada mes galim tikrinti informaciją, kad tikriausiai yra taip, kaip čia yra parašyta. Ne? Tai teoriškai yra įmanoma, kad čia būtų konspiracija, visi susimokė ir taip nebuvo, bet kuo daugiau šaltinių skirtingų ir tada, jeigu jų informacija daugmaž sutampa, ne, reiškia, tai yra jau labai neblogai. Kas dar? Koks dar kriterijus galėtų būti? Duosiu pavyzdį. Apie kokia informacija bus patikimesnė, bent jau mums tai patrodys, ne, jeigu mes kalbėtume apie antrą pasaulinį karą ir kokiu nors ten to karo veteranų atsiminimus. Ar tiek ta informacija, kuri yra parašyta daugmaž to karo metu arba iškart po to, ar šiandien? Nu, tikriausiai tuo metu, ne, nes tada vyko tie įvykiai, ta atmintis dar yra gyvesnė. Aišku, dabar tai nereiškia, pavyzdžiui, ir duosiu tokį pavyzdį. Ne? Kai kurie dalykai laikui praėjus gali mums duoti ir daugiau informacijos. Dėl to, kad, pavyzdžiui, mes galim parašyti kažkokią knygą apie tai, kas vyko ten, sakykime, apie antrą pasaulinį karą, dėl to, kad atsirado kažkokių dokumentų, kuriuos mes dar galėjom patikrinti ir gauti daugiau informacijos apie tai, negu kažkoks vienas šaltinis, kad ir ankstyvesnis buvęs. Bet iš principo tai yra, kuo arčiau įvykių yra tie tekstai, kurie kalba apie tos įvykius, tuo yra mums geriau. Ne? Nu, tai tokie paprasti principai, jų yra ir daugiau, bet daugmaž tą mes dabar turim omenyje. Ne? Žinau, kad kažkas nors paminėjo, kad Biblija yra pagrindinis šaltinis informacija apie Jėzų arba bent jau vienas iš, dar mes prie to prieisim, kiti žmonės iškart sako, kad Biblija tai yra pasakų rinkinys ir ko ten žiūrėti iš visi kokią nors informaciją. Reiklas yra koks dabar? Kad Biblija yra, nu jų dabar vėl įsiklausiu, ar jeigu esat girdėję, viena knyga ar ne viena knyga? Ne viena. Gerai. Knygų Biblijoje yra keliasdešimt. Ten protestantai priima 66, katalikų ir 70, tada yra ortodoksų skirtingos atšakos ir taip toliau, ne, kurios turėtų šiek tiek skirtingą skaičių, bet tą 66 priima absoliučiai visi. Dabar, Senajam testamente, kurios yra parašytos iki Jėzaus, tos knygos, yra 39 knygos, Naujajam testamente 27, iš kurių 4 yra evangelijos, toliau yra laiškai ir viena yra vadinama apreiškimas Jonui. Ne, tai nėra viena knyga. Ten yra pilna skirtingiausių žanrų, yra poezijos, kaip psalmėse, yra naratyvo, tai yra tam tikro pasakojimo, yra ankstyvos biografijos, yra apokaliptinis žanras, yra laiškai. Nu, tiesiog Biblijos tu negali paimti taip skaityti kiekvieną puslapį lygiai taip pat kaip kito. Yra tam tikras kontekstas, kuriame tu skaitai tuos tekstus, dėl to, vat, kažkas sako, vat, Biblija yra pasakų knyga. Nu, tai iškart galite tarti, kad tas žmogus neturi žalio supratimo, apie ką jis kalba, nes Biblija nėra viena knyga. Tenais yra daug skirtingų dokumentų po vienu viršeliu, kurie yra surišti, parašyti per ilgą laiką, daugmaž 1500 metų, keliasdešimt skirtingų autorių yra skaičiuojama. Aišku, čia mes einame tokias plonybės, bet pabandysiu truputį tą tokį skeptiką pakrapštyti, ne, kuris sako, mums nereikia žiūrėti biblinius šaltinius, pasakyk man, ar apie Jėzų kalba ne bibliniai šaltiniai. Dabar, aš nebūtinai turėčiau nusileisti šitoj vietoj. Užtenka pilnai ir biblinių šaltinių, prie kurių mes dabar prieisim, aš paaiškinsiu kodėl, bet yra ir nebiblinių šaltinių, kurie kalba apie Jėzų. Pavyzdžiui, Tacitas, Juozapas Flavijus, Plinijus jaunesnysis, Svetonius ir taip toliau. Juozapas, pavyzdžiui, buvo žydų istorikas, kiti yra romėnų istorikai. Dar buvo toks Liucijus iš Samosatus, kuris yra graikų satiristas. Ir aš paskaitysiu kelias ištraukas, kurios yra dabar pas Matą ir Matas man turėtų duoti tą tekstą, nes man nerodė kitaip ant ekrano. Daugmaž ką tie žmonės...
Spaus, kad neužgestų.
Gerai, spaudinėjau, kad neužgestų. Ką tie žmonės sakė apie Jėzų? Jie nebūtinai kalbėjo tiesiogiai, kartais kalbėjo apie tam tikrus įvykius, kartais apie nuogirdas, bet apie Jėzų yra randama informacijos ir ne bibliniuose šaltiniuose. Pavyzdžiui, Tacitas rašo taip. Todėl Neronas, be vertimas, yra su dirbtinio intelekto pagalba, greituoju būdu, šiek tiek pataisus, tai nesitikėkit profesionalaus. Ne? Tikriausiai buvo lietuviški tekstai, bet nespėjau šių greitai nusipirkti, kad galėčiau citatas jums iš jų paimti. Tai ėmiau iš angliškų ir bandžiau greitai išversti. Todėl Neronas, norėdamas atsikratyti šios žinios, priskyrė kaltę ir taikė pačius žiauriausius kankinimus klasiai, nekenčiamai dėl savo bjaurasties, kurią liaudis vadino krikščionimis. Kristus, iš kurio kilus šis vardas, Tiberijaus valdymo metais patyrė ypatingą bausmę iš vieno iš mūsų prokuratorių, Poncijaus Piloto rankų. Ir piktavališkas prietaras, kuriam laikui sustabdytas, vėl prasiveržė ne tik Judėjoje, pirmajame blogio šaltinyje, bet net ir Romoje, kur visi bjaurus ir gėdingi dalykai iš visų pasaulio kraštų randa savo centrą ir tampa populiarus. Neįtin malonus toks aprašymas, ne, kad vadinama krikščionybė yra bjauri tokių prietarų, kuris išplito po pasaulį ir taip toliau. Bet net iš tokių neigiamų, negatyvių šaltinių galima gauti tam tikros istorinės informacijos ir netgi galime tarti, kad, nu, sakykime, jinai yra patikima dėl to, kad tai yra krikščionybės priešai, kurie rašo. Aišku, priešai gali pasakyti ir iškreipti informaciją tam tikrą, pavyzdžiui, Egipto valdovai, kur ten irgi hieroglifose jie aprašo savo karus, nu, ne jie patys aprašo, bet kažkas aprašo tų Egipto valdovų karus, egiptiečių su kitomis tautomis, tai dažniausiai yra rodoma iš gerosios pusės visas, tokia kaip propaganda, ne? Tai nebūtinai apie tą kitą pusę tu gausi visiškai tikslią informaciją, bet jau taip yra su tais istoriniais šaltiniais. Istorija rašo žmonės, dėl to reikia ją kažkaip tikrinti. Bet lygiai taip pat ne vienas iš jūsų nesat tobulai objektyvus. Jeigu bandytumėt kokį nors klausimą paaiškinti, vis tiek įdėtumėt savo subjektyvumo ir negalėtumėt nuo to atsispirti. Ypatingai, jeigu tas klausimas yra koks nors kontroversiškas. Kontroversiškas, reikėtų sakyti, atsiprašau, už savo klaidą šitą grubę, bet ne istorinę. Juozapas Flavijus, žydų istorikas, jis nebuvo krikščionis, rašo taip. Tuo metu gyveno išminčius vardu Jėzus, jo elgesys buvo geras ir jis buvo žinomas kaip doras. Daugelis žmonių iš žydų ir kitų tautų tapo jo mokiniais. Pilotas pasmerkė jį nukryžiuoti ir numirti. Tačiau tie, kurie tapo jo mokiniais, neatsisakė mokinystės. Jie pranešė, kad praėjus trims dienams po nukryžiavimo, jis jiems pasirodė ir kad buvo gyvas, atitinkamai jis galbūt buvo mesijas, apie kurį pranašai pasakojo stebuklus. Ten Juozapo Flavijaus tame liudijime yra tokia priedas, kur jisai rašo, kad Jėzus buvo Kristus, tai reiškia Mesijas. Bet problema yra ta, kad nu, dauguma istorikų sutinka, kad tai buvo jau pridėta, kokį tikriausiai krikščionių raštininkų, kuris norėjo šiek tiek padėti, Jėzus liudijimo šiek tiek pablogino, nes žinom, kad nu, žydas, tūlas žydas nebūtų rašęs taip, jeigu jis nepriėmė, netapo mesijiniu, žydų vadinkim taip, nepatikėjo Jėzum kaip mesiju, tai jis nebūtų sakęs, kad Jėzus yra mesijas tada. Ne? Kažkas tikriausiai tą šiek tiek ten pakoregavo, bet bendras tas kontekstas ir kiti pasakymai to, ką sako Juozapas, yra priimami kaip istoriškai daugmaž patikimi. Plinijus jaunesnysis, kuris persekėjo krikščionis, Romėnas rašo valdovui ir, man atrodo, kad valdovui, ir aiškinasi, ką čia dabar reikėtų su tais krikščionimis daryti. Tai toks yra šito teksto kontekstas, kurį taip pat paskaitysiu. Kiti, kurių vardus man davė informatorius, iš pradžių sakėsi, esą krikščionis. O paskui tai neigė, sakydami, kad jie buvo, bet jau nebėra krikščionis. O kai kurie iš jų tai paneigė prieš daugelį metų, ne vienas prieš 20 metų. Visi jie garbina jūsų atvaizdą ir dievybių statulas bei keikia Kristaus vardą. Tačiau jie pareiškia, kad jų kaltės ir klaidos esmė yra tik ta, kad buvo, kad numatytą dieną jie buvo įpratę susirinkti prieš aušrą ir tarpusavyje sukalbėti himną Kristui, tarsi jis būtų dievas. Ir kad jų priesaika toli gražu neįpareigoja jų padaryti kokį nors nusikaltimą, bet jie prisiekė susilaikyti nuo vagišių, plėšimų, svetimavimo ir tikėjimų sulaužimo. Taip pat neatsisakyti patikėtų pinigų, perduotų jiems saugoti, kai bus paprašyti juos atiduoti. Ir galiausiai toks dar vienas liudijimas iš krikščionybėje neįtin prilankau žmogaus, to graikų satiristo Licijaus. Jis rašo taip, žinote, kad krikščionys iki šiol garbina žmogų, kuris įvedė naujas jų apeigas ir buvo nukryžiuotas dėl šios priežasties. Matote, jie šie klystantis padarai pradeda nuo bendro įstikinimo, kad yra nemirtingi per amžius ir tai paaiškina jiems būdingą panieką, mirčiai ir savanorišką savęs atidavimą. O paskui jų pirminis įstatymų leidėjas jiems įteigė, kad nuo tos akimirkos, kai atsiverčia visi yra broliai, išsižada graikų dievų, garbina nukryžiuotą išminčių ir gyvena pagal jo įstatymus. Tai nemažai tokio liudį yra ir daugiau vietų ir daugiau žmonių, kurie rašė apie Jėzų. Ir aš noriu, kad jūs suprastumėt tokį vieną momentą. Vien tai, kad apie jį yra rašyta kažkur, jau yra didelis įvykis. Nes informacijos klaida nebuvo tokia lengva kaip šiandien. Tarsi, kai žiauriai kainavo. Jeigu tu nori ką nors parašyti apie ką nors, kaina yra nemenka. Ir dėl to, tam, kad tu iš viską apie kažką rašytum, tai jau turi būti pakankamai reikšmingas įvykis. O kam rašyti apie kažkokią romėnų okupuotoj provincijoje esantį žydą ir dar daug žmonių saliginai apie jį rašė, ne? Tai čia nėra savaime suprantamas dalykas. Jau tai liudija, kad tas vat, judėjimas susijęs su Jėzumi turėjo tam tikros įtakos ir iš tikrųjų tai buvo. Bet šitie nebibliniai šaltiniai, nors kai kuriems žmonėm jie iškart atrodo pats patikimiausi. Vat kažkodėl, jie turėtų būti patikimesni dėl to, kad Biblija yra pasako knyga, neaišku kodėl, ne, ir dėl to, kad ją parašė krikščionis ir dėl to krikščionis negalėjo parašyti normalios informacijos. Nu, kur yra čia ta problema, jeigu mes taip sakytumėm, kad tas žmogus, kuris kažkuo tiki, negali apie tą dalyką pasakyti jokios informacijos. Tai reiškia, jūs negalėt apie nieką pasakyti, jeigu esate įsitikinę kieno nors tiesa. Pavyzdžiui, per COVID buvote įsitikinę, kad reikia skiepytis, jūs negalėtumėt nieko sakyti apie skiepus. Dėl to, kad jūs jau esat subjektyvus, jūs negalite normalios informacijos perteikti. Arba ateistai negalėtų kalbėti tada apie dievų nebuvimą ir taip toliau. Nu, čia yra nesąmonė. Ne? Aišku, kad tie žmonės, kurie turi kažkokį įstikinimą, gali būti linkę kažkaip jį pagražinti, jeigu nori, kad kiti žmonės jo tikėtų ir taip toliau, bet absoliučiai visi mes su to susidurėm. Tai čia netame yra klausimas, ar dabar tikėti krikščioniškai šaltiniais ar ne, bet kokie šaltiniai yra geriausi. Ir krikščioniški, taip vadinkim kabutėse šaltiniai, jie yra geresni negu šitie vat nebibliniai. Kodėl? Dėl to, kad jie yra ankstyvesni, jų yra daug skirtingų, pavyzdžiui, keturios evangelijos, taip pat laiškuose yra rašoma apie Jėzų ir taip toliau, ne? Yra surinkti liudijimai žmonių, pavyzdžiui, evangelistas Lukas rašo taip, kad Teofiliui, mes tiksliai nežinom, kas tas Teofilis, galbūt yra fundatorius to, vat, kadangi, sakiau, kainavo visas šitas dalykas, pats Lukas buvo gydytojas, jis sako, aš apklausiau daug liudininkų ir čia dabar surašiau viską, ką tie man liudininkai pasakė. Jis pats Jėzaus nematė, bet jis daro reportažą. Jis apklausė žmonės ir tada pristato tarsi va tokią bylą, o po to apaštalų darbuose jis rašo daugiau apie Paulių ir kaip bažnyčia prasidėjo ir taip toliau. Bažnyčia kaip žmonių judėjimas, toks sąjūdis. Tai bibliniai šaltiniai apie Jėzų yra geresni, tiesiog jie yra patys geriausi. Ir sekuliarūs istorikai taip pat žiūri į Naująjį Testamentą pirmiausia, kadangi Naujam Testamente ir yra informacija apie Jėzų. Žiūrėtumėm teologinių žvilgsnių, grinai, tokių, sakėjim, krikščioniškų arba judėjo krikščioniškų, tai Senajam Testamente yra pranašysčių apie Jėzų, visas Senasis Testamentas kalba apie Jėzų, Jėzus pats taip sako, kad taip yra, kad visi tie raštai, kurie vat, žydai juos skaitė kiekvieną dieną ir girdėjo, jie kalba apie Jėzų. Jėzus taip teigia. Ne? Bet jeigu taip žiūrėtumėt istorinių tokių žvilgsnių, tai pirmos, jeigu atsiverstumėt Bibliją, Naują Testamentą, pirmi būtų keturi dokumentai, tai būtų Evangelijos arba skirtingi Jėzaus gyvenimo aprašymai. Ir jie yra ankstyviausi, jų yra skirtingi žmonės tame dalyvavo ir jie dėl to yra patikimiausi. Dabar, mes kol kas žvelgime tai istoriniu žvilgsniu, nekalbame apie tai, kad krikščionis tiki, kad Biblija yra dar ir Dievo įkvėpta. Jūs turėsite tokią temą, ką tas reiškia, kodėl krikščionis taip tiki ir taip toliau, bet mes dar iki to neinam. Dabar, iš šito puslapio BibleArchaeologyReport.com paėmėjau tokią informaciją, greitai susistemintą, ką nebibliniai šaltiniai sako apie Jėzų, ką mes iš jų galim nu, tiesiog apie Jėzų sužinoti dar neprie iki Biblijos. Sklido kalbos, kad jis gimė iš neturtingos mergelės, o jo tėvas buvo dailidės, statybininkas. Mergelės, tai nekaltos mergelės, tai čia klausimas irgi kaip taip yra įmanoma, bet čia sakoma, kad sklido tokios kalbos, tai buvo žinoma. Ne? Niekas čia nesako, čia tiesa ar netiesa. Jis buvo mokytojas, o jo mokiniai perdavė jo mokymą kitiems, jis pranašavo ir darė stebuklus. Jis buvo žinomas dėl savo išminties ir dorybingo gyvenimo, jis teigė esas dievas, vėl čia klausimas, ar jisai buvo toks ar ne, bet jisai teigė esas dievas. Jį nukryžiavo Poncijus Pilotas Tiberijus Cezario valdymo metu Judėjoje, jo mirtį lydėjo žemės drebėjimas ir tamsa, jo pasikėjai pranešė, kad jis prisikėlė iš numirusių, pasirodė jiems ir parodė žaizdą savo rankose, jo pasikėjai garbino jį kaip dievą, tikėjimas Jėzumi sukėlė neramumus su žydais, dėl kurių Klaudijus išleido įsakymą žydams palikti Romą. Tiek informacijos galim gauti iš nebiblinių šaltinių, jau tai yra neblogai. Jėzus yra žydas, mokytojas, kažkoks ypatingas mokytojas, jisai darė kažką tokio keisto, kas peržengė galbūt žmonių tokį kasdienę patirtį, kas galima būti pavadinti stebuklais, jis pranašavo ir taip toliau. Surinko mokinių grupę, tie mokiniai perdavė mokymą kitiems, jo tėvas buvo dailidė arba statybininkas, sakytėm, šiom dienom dailidė, tas žodis pats mums atrodo, kad su medžiu dirbo, nebūtinai, gal su akmenimis jis dirbo ir taip toliau. Bet dabar pažiūrėkim tada šiek tiek į evangelijas. Jau aš bandžiau pasakyti, kodėl reikėtų atkreipti dėmesį būtent į jas, dėl to, kad jie yra ankstyviausi šaltiniai. Tos evangelijos yra pagal Morkų, pagal Matą, pagal Luką ir pagal Joną. Evangelija yra graikiškas žodis, reiškinti geroji naujiena arba geroji žinia. Ir tos evangelijos yra struktūruotos Jėzaus biografijos, atskleidžiančios Jėzaus gerosios naujienos skelbimą. Jos nėra tiesiog, nu, kaip mes įsivaizduojam, galbūt biografija šiandien, kad yra surašyti praktiškai vat, visi faktai apie tą žmogų. Bet net ir šiandieninė biografija taip nepadaro. Tu negali viso gyvenimo surašyti ant lapų. Ir Jonas tą pat sako, jeigu viskas būtų parašyta, evangelistas, ką Jėzus padarė per savo gyvenimą, visų pasaulio knygų neužtektų. Bet ir apie kitus žmonės mums neužtektų vienos knygos visą surašyti. Ne? Tai biografija nėra tiesiog vat, kaip su kamera vaikštai ir filmuoji viską. Kas vyksta. Ne? Tai yra vis tiek tam tikras žanras, reikia tą tekstą kažkaip suglausti, jisai irgi taip pat turi kažką atskleisti, kažką parodyti, o senovinė biografija, kuriam yra priskiriamos evangelijos, jos šiek tiek ir turėjo autoriai daugiau laisvės, kaip ir ką reikia daryti. Bet mintis yra tokia, kad jos yra ne šiaip kažkieno sugalvojimai, bet jis yra paremtos liudininkų apaštalų parodymais. Kai kurie matė Jėzų patys, kaip Jonas, kaip Matas, kuris buvo mokesčių rinkėjas, tai buvo niekinamas, sakykime, tų savo tautiečių. Lukas ir Morkus, jie Jėzaus nematė patys. Lukas surinko informaciją, padaręs tokį kaip reportažą, apklausą, o Morkus tikėtina perpasakojo Petro liudijimą, kuris buvo, kaip ir skaitomas, vienas iš lyderių arba lyderis Jėzaus judėjimo. Bet tai yra ne tik istoriniai prašymai, bet jie siekia paveikti skaitytojo mąstymą ir elgesį. Jie nori kažką padaryti, bet nepaisant to, kad jie nori kažką padaryti, jie nėra neteisingi. Tik tam, kad jie turi tikslą, jie nereiškia, kad yra manipuliatyvus. Tai nėra tiesiog įvykių atpasakojimas. Dėl to tai šiaip iš tikrųjų yra įdomu, nes jie nori kažką, kad tas žmogus skaitytojas, evangelistai tu nori, su tą informacija darytų, neliktų šaltas. Tai du tikslai. Ištikimai ir teisingai atskleisti pasakojimą apie Jėzų, kad nukryžiuotas ir prisikėlęs Jėzus iš Nazareto yra Izraelio Mesijas ir tikrasis pasaulio viešpats arba valdovas. Tai ištikimai ir teisingai pasakyti, ne? Bet tai nereiškia atpasakoti kiekvieną smulkmeną. Ir įtikinti skaitytojai pripažinti Jėzų viešpačiu ir tapti jo mokiniu. Iš kur mes tai žinom? Dėl to, kad evangelistai patys sako. Jie taip sako, jie atvirom kortom dėsto, kad vat šitie dalykai yra parašyti tam, pavyzdžiui, kad jūs patikėtumėte. Ne? Bet jeigu atsiverstumėt ir kokias nors nuomonių ringą, ten Delfi ar kažkur kitur, žmonės rašo tekstus, ne, jie bando įtikinti savo sampratą kitą žmogų. Bet tai nereiškia, kad jinai yra, jeigu tu bandai įtikinti, tai nereiškia, kad tai yra klaidinga automatiškai. Ne. Visi kažką teigiantis bando ką nors įtikinti, kad jų pozicija yra teisinga. Ir jie laikosi tos pozicijos. Mes galime ją tikrinti, bet tai nėra nuodėme savaime norėti kažką paveikti. Ne. Evangelistai Jėzaus istoriją pateikė savaip ir dėl konkrečių priežasčių, mes dar prieisim, kokios tos priežastys yra, šiek tiek, bent jau, tai skirtingos evangelijos jos paima tam tikrą kampą Jėzaus gyvenimo. Tai nerasit, kad visuose bus lygiai tas pats. Pavyzdžiui, Morkaus, Luko ir Mato evangelijos vadinamos sinoptinėmis, nes jos žvelgia tarsi vienu žvilgsniu, čia iš greikų kalbos, jos yra panašesnės viena į kitą, o Jono yra daugiau tokia, nu, sakykime, iš paukščio skrydžio, tokia iš labai labai toli prasideda. Pati pradžia yra ten, kad pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Va tokia yra Jono evangelijos pradžia kitur, tenais yra parašyta Jėzus gimė ten iš ten ir yra pusantro puslapio, iš kur ten Jėzus gimė, ne? Kitur ten dar kitur prasideda, bet tiesiog pavadinimas yra iš Morkos 1:1, Jėzaus Kristaus Dievo sūnaus evangelijos pradžia. Tai dėl to jis yra vadinamas evangelijomis kaip gerąją naujieną. Jos yra senovinės biografijos ir ką čia reikia dabar suprasti, kad svarbaus asmens gyvenimo istorijos esmės ar prasmės ir žinios perteikimas, o ne chronologinis gyvenimo įvykio aprašymas. Tai nebūtinai viskas tiesiog va taip yra nuosekliai. Tas tekstas yra konstruojamas ir dėl to, kaip sakiau, jis yra įdomus, bet nereiškia, kad jis yra neteisingas. Nearchyviniai ir nešališki pasakojimai, bet dokumentai skirti įtikinti, tai jau minėjau, ir siekiama įtikinti ne tik kažką sužinoti apie tą asmenį, bet ir elgtis taip, kaip jis, sakykime, net ir ne Jėzaus biografijos, bet ir kitos senovinės biografijos, pavyzdžiui, jeigu buvo rašoma iškilaus asmens, buvo tikimasi, kad skaitytojas, jisai norės panašiai vat, imituoti tą gyvenimą. Ir mes kartais, kai skaitom iškilių žmonių biografijas, mes galvom, o, ta prasme, aš norėčiau būti toks kaip jis, ir tada vienas iš biografijos tikslų yra pasiektas. Ne šiaip tiesiog tau, kad būtų įdomu kažkas, bet kad tu galėtum kažko pasimokyti ir pritaikyti savo gyvenime. Apibendrinimas. Keturios apaštališkos evangelijos yra teologinės, istorinės ir formuojančios biografijos, pasakojančios ir skelbiančios Jėzaus, kaip Izraelio Mesijo ir visų tautų viešpatės, kuris per savo galę dvasios gale atkuria Dievo viešpatavimą visoje kūrinijoje istoriją. Jeigu nesupratot, nepergyvenkit. Tose evangelijose rasit, kodėl aš dabar pasakoju. Visų pirma, tai norėdamas parodyti, kodėl reikėtų žiūrėti šitos tekstus, jeigu mes norim sužinoti kažką tikro apie Jėzų, arba turėti jo tikriausią paveikslą. O kitas dalykas, nu, tas Laurynas, nu ką jis jums gali papasakoti tokio, jau labai. Ne, ir čia yra vienas vakaras. Jeigu jūs nuoširdžiai norėsit kažką pasiaiškinti, jums patiems reikės tos dalykus daryti. Nagrinėtis, ne, kažkaip žiūrėti. Jeigu jūs pagaus, kad iš tikrųjų šita figūra, va šitas istorinis asmuo, yra vertas pasidomėjimo. Tai dėl to va, reikia kreiptis į tuos šaltinius ir suprasti daugmaž, kaip jie veikia, ir juos bandyti skaityti tam, kad galėtumėt susidaryti patys savo nuomonę ir supratimą. Ten rasi daug nuorodų į Hebrajų Bibliją, tiesioginių citatų bus, subtilių nuorodų, pasakojimų paralelių ir taip toliau, bet čia jau yra eigoje. Ta prasme, jeigu norite iš tikrųjų suprasti, kas vyksta evangelijose, reikia neblogai išmanyti ir kas vyksta Senajame Testamente. Yra daug nuorodų į ten. Bet tai nereiškia, nieko negalima suprasti. Yra daug tiesioginių, netiesioginių teiginių apie Jėzaus tapatybę. Pasakojimo kulminacija, kam yra daugiausiai skiriama, yra Jėzaus nukryžiavimas ir jo prisikėlimas. Ten yra didžiausia proporcija ir va čia reikia mums turėti omeny, kad autoriai nori pasakyti, kad čia yra esminis įvykis. Ir skirtinga struktūra yra skirtingose evangelijose, bet siekiam akcentuoti konkrečias Jėzaus savybės. Pavyzdžiui, matas, kad Jėzus yra didesnis Mozė. Tam, kad nesuprastumėm, ką reiškia, kad jis yra didesnis Mozė, reikia kažką žinoti apie Mozę. Morkaus, Jėzus yra netikėtas mesijas. Žydai laukia mesijo, tai reiškia išgelbėtojo, tarsi tokio politinio vadovo, lyderio, kuris juos išvados iš romėnų priespaudos. Ir Jėzus teigia, kad jis yra mesijas, nors daugiausiai kiti teigia apie jį, pamatė, kaip jisai elgėsi, kaip jis išneka ir taip toliau. Jėzus kitus titulus savo pritaikė, mes dar pažiūrėsim irgi juos, bet jis buvo netoks mesijas, kaip kad žmonės tikėjosi. Ne? Luko, Jėzus yra tas, kuris atneša tautom gerąją naujieną, ne tik Izraelio tautai, bet visom tautom, ir galiausiai Jonas, kad Jėzus yra Izraelio dievas, tapęs žmogumi. Kad čia yra vienas iš kontroversiškiausių, tikriausiai pats kontroversiškiausias teiginys, taip tada buvo, taip yra ir šiandien. Jeigu jums kyla klausimas, o kodėl Jėzų užmušė, tai ne todėl, kad jis buvo visiems patogus, bet jisai kažką apie save teigė. Ir teigė tokio radikalaus, kad kiti negalėjo pakelti šito dalyko ir sakė, kad reikia jo atsikratyti. Ir esminis momentas, kas tenais ir buvo, yra tai, kad jis lygino save su Izraelio dievu, o tai buvo didžiausia šventvagystė. Tai nebuvo leidžiama. Bet kadangi žydai gyveno po, ir beje, Jėzus pats žydas buvo, ir jo mokiniai pirmieji buvo žydai, tai čia neaiškia, kad yra Jėzus ir, ta prasme, žydai. Tai čia taip tiesiog ta kalba evangelijos yra taip konstruojama, bet tie religiniai vadovai daugiausia, nors buvo ir religinių vadovų, kurie sekė Jėzumi, bet jie patys negalėjo Jėzus užmušti, jiems nebuvo tokios galios teisinės toje, sakykime, okupuotojai teritorijoje pasiūsti kažką myriop, tai jie kreipiasi į romėnų vadovus, kuriems sakė, kad va, Jėzus kelbėsi dievų. Sakė, nu, kas, ta prasme, pas mums pilna tų dievų yra. Nu, ne visai taip, ne, bet jiem tai nepadarė didelio kažkokį įspūdžio ir tada jį pristatė kaip žydų karalių. Kas reiškia, kad jis jau kėsinasi tarsi į Cezario vietą imperatoriaus ir jau kito karaliaus negu Cezaris negali būti. Ir tada, sakykime, jis atsidūręs Poncijaus Piloto rankose, buvo galiausiai nukryžiuotas. Tokia iliustratyvi istorija truputį apie tai, kas yra Jėzus. Nes mes galim dviem kampais tokiais pažiūrėti. Ką kiti žmonės sako, kad Jėzus yra, ir mes čia daugiausiai kalbėjome apie tai, ką kiti žmonės sako, kad Jėzus yra. Ir kitas, ką pats Jėzus sako apie save. Nes jūs irgi turit įvairiausių nuomonių apie skirtingas, sakykime, viešojo gyvenimo figūras. Didžiąją dalį jūs jau nepažįstat, niekad net gyvenime nesat sutikę, bet turit nuomonę ir kartais netgi labai tvirtą. Tokia tvirta, kad galima ten, sakykime, tą žmogų kažkaip, nu, niekinti, apkalbinėti ir nesvarbu, kurioje jisai pusėje būtų, ne? Arba aukštinti, net nežinant irgi jo gyvenimo. Ne? Tai mūsų pozicija apie kažkokius žmonės gali būti klaidinga, bet mums yra irgi, gali būti teisinga, arba daugiau mažiau. Bet mums yra irgi labai svarbu, ką tas pats žmogus apie save sako, kad mes galėtum patikrinti, jis įteigia kažkokių dalykų. Jis sako, pavyzdžiui, jeigu aš jums dabar sakau, kad aš esu vedęs vyras, ne, didžioji dalis iš jūsų manęs nepažįstat. Tai, bet jeigu aš nemeluoju, ne, jūs galite tada priimti kaip tiesą, netikrinę mano ten, nu, vat, žiūrit, vat, žiedas yra ant rankos, ne, bet jūs ne, aš galiu pameluot, gal čia šiaip kažkokią žiedą apsimovo, ne, man patinka filmuotis, tai man žiedus patinka nešiuoti. Bet jūs galite eiti į civilinę metrikaciją, tenais ir bažnyčiai ir tikrinti dokumentus, ar Laurynas iš tikrųjų yra apsiženęs, kada jisai, ar ta žmona jo yra tikra ir taip toliau. Man dabar net reikia parašyti vieną kaip liudijimą, kad aš pripažįstu, kad mano vienos pažįstamas lietuvės santoka su, ne santoka, bet draugystė jų su kita taučiu yra legitimi ir neišreikalo. Man reikia kažkaip paliudinti šitą momentą, ne? Tam, kad jie galėtų važiuoti tenais į kažkokią šalį ir taip toliau. Tai bet daug ką mes priimam liudijimais. Tiesiog kažkas mums pasakė, nes mes visko patys negalim ištirti ir jeigu tas žmogus yra patikimas, mes priimam, kad ta informacija gali būti teisinga. Tai, ne? Tai dabar tas, aišku, paviršutiniškas toks faktas, čia dabar, kur aš pasakiau, nu man jisai nepaviršutiniškas, jums tai nei šilta, nei šalta apsiženės aš ir ne. Ne? O man tai keičia visą gyvenimą. Bet čia ta istorija dabar, kurią aš perskaitysiu, tas epizodas iš Evangelijos pagal Matą, jisai atskleidžia vat tą tokią įtampą, kad nebuvo tokio vieno žvilgsnio į Jėzų, kad jisai buvo tokia figūra, kuri žmonėm kėlė antakius, kėlė klausimų ir jie dėl jo vieni rinkosi jo sekti ir praktiškai iki mirties, kiti jį atmetė, kiti norėjo užmušti. Ne? Abejingų beveik nebuvo. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų? Žmogaus sūnus yra pats Jėzus, jis taip sakė, ne? Kad jis yra žmogaus sūnus. Ką tas reiškia, irgi pasiaiškinsim. Jie atsakė, vieni Jonų Krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų ar dar kurio iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Nu, momentas toks, yra Jėzus mokiniai kažkur su juo, ane kartu, ir jis dabar jau klausė, vat jų atvirai. Kuo jūs mane, ne, jis pirmiausia čia klausė, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų? Apie save trečių asmenių kalba, bet čia yra svarbu, kodėl jis sako žmogaus sūnus. Ir jie tada sako, vieni taip sako, kiti taip sako, treti taip sako. Bet gerai, jie taip sako, o jūs? Jūs esate dabar mano artimiausia hebra, ko jūs mane laikot? Ir tada Simonas Petras sakė, tu esi Mesijas gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Sako, čia yra teisingas teiginys. Aš esu Mesijas gyvojo Dievo sūnus. Kad ir ką tai reikštų kol kas. Ne? Bet Jėzus pritarė šitam teiginiui ir sako, tai atėjo ne iš žmonių, kažkokiu būdu jam tai Dievas atskleidė. Tai yra teiginiai apie Jėzų ir Jėzaus teiginiai. Teiginius apie Jėzų mes pažiūrėjom, dabar žiūrėkim į paties Jėzaus teiginius, ką jis apie save sakė.
Kuo save laikė Jėzus? Nuo pat krikščionių judėjimo pradžios, Jėzaus sekėjai tvirtina jį esant tikrų dievų ir tikrų žmogumi. O ką apie tai sakė pats Jėzus? Kuo jis pats save laikė? Išpopuliarėjus teksto kritikos ir šiuolaikiniams istorijos tyrimo metodams, istorikai išrado būdų įsiaiškinti šį klausimą. Šiandien Jėzus iš Nazareto nebėra tik figūra vitražuose, o reali istorinė asmenybė, kurios gyvenimą galima nagrinėti istoriškai. Panagrinėkime Naująjį Testamentą, tik šį kartą ne kaip įkvėptą raštą, bet kaip paprastą senovinių dokumentų rinkinį. Pritaikykime standartinius testus, kuriuos taikytume analizuodami bet kokius senovinius šaltinius. Ką aptinka istorikai, tyrinėdami istorinį Jėzų? Pirma, Jėzus tvirtino esąs Mesijas. Jėzaus dienomis žydai laukė pažadėtojo Mesijo, karaliaus Dovido palikonio, karžygio ir karaliaus, kuris iškovotų karinę pergalę ir atnaujintų Izraelį dvasiškai. Jiems buvo gerai žinomi, kadaise užrašyti pranašo Zacharijo žodžiai. Garsiai krykštauk, dukteriai Jeruzalė. Štai pas tave ateina tavo karalius, jis išaukštintas ir pergalingas, jis nuolankus ir joja ant asilo. Pergalingas Jėzaus įžengimas į Jeruzalę jojant ant asilo paskutinę jo gyvenimo savaitę yra istorinis, nepriklausomų šaltinių patvirtintas nutikimas, o tai vienas reikšmingiausių kriterijų tvirtinant įvykių istoriškumą. Tada Jėzus sąmoningai ir provokatoriškai paskelbė esąs žadėtasis Mesijas, Izraelio karalius. Negana to, lentoje prikaltoje virš Jėzaus kryžiaus buvo užrašyta, kuo Jėzus buvo apkaltintas. O būtent, kad apsiskelbė Mesiju, tai, kad vėliau krikščionys nepasitelkdavo to pašaipą persmelkto titulo, tik patvirtina jo autentiškumą. Pirmojo amžiaus žydams žodis Mesijas turėjo gilią prasmę. Priskirdamas savo tokį titulą, Jėzus įsipareigojo atskleisti ir visą tą prasmę. Dar Jėzus tvirtino esąs Dievo sūnus. Jėzus kaip Dievo sūnaus sąmoningumas ypač unikaliai išryškėjo jo pasakytame palyginime apie vynuogyną. Šis palyginimas visiškai atitinka Jėzaus pamokymų stilių. Jame pasitelkiami tiems laikams būdingi žydiški motyvai, kad Izraelis yra vynuogynas, Dievas yra tėvas, religiniai to meto lyderiai, vynuogyną išsinuomoja ūkininkai, o Dievo pranašai – tarnai, siųsti pas nuomininkus. Palyginimas apie vynuogyną. Vienas žmogus įveisė vynuogyną. Prieš iškeliaudamas į svečią šalį, išnuomojo jį ūkininkams. Atėjus derliaus metui, jis nusinti pas ūkininkus tarną atsiimti iš ūkininkų savosios vaisių dalies. Tačiau tie pačiupo jį. Jis sumušė ir paleido tuščiomis. Tuomet šeimininkas nusinti pas juos kitus tarnus. Bet nuomininkai sumušė ar net nužudė ir tuos. Galiausiai jis nusinti savo vienintelį sūnų sakydamas, mano sūnų jie turėtų gerbti. Tačiau ūkininkai ėmė tartis, tai įpėdinis eikime, užmuškime jį ir mums atiteks jo palikimas. Ir nužudė šeimininko sūnų. Ką apie Jėzaus savęs suvokimą sužinome iš šio palyginimo? Savais laikė vieninteliu Dievo sūnumi, paskutiniu Dievo pasiuntiniu, kitokiu nei prieš tai buvę pranašai ir net Izraelio paveldėtojų. Trečia. Jėzus tvirtino esąs žmogaus sūnus. Toks buvo mėgstamiausias Jėzaus savęs apibūdinimas. Evangelijose jį aptinkame apie 80 kartų. Dauguma Naujojo Testamento tyrinėtojų tas įtikino, kad Jėzus iš tikro save laikė žmogaus sūnumi. Ne šiaip žmogaus vaiku, o žmogaus sūnumi, kurį pranašas Danielius apibūdina savo vizijoje. Vis stebėdamas nakties regėjimus, pamačiau tarsi žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesimis. Jis priejo prie ilgamžio ir buvo jam pristatytas. Jam buvo duota valdžia, garbė ir karalystė, įdant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentys. Per Jėzus teismą vyriausias žydų kunigas apkaltino Jėzų. Ar tu esi Mesijas, Dievo sūnus? Jėzus atsakymas nepaliko vietos jokioms abejonėms. Taip, aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Priskirdamas savo visus tris titulus, Jėzus labai aiškiai užtvirtino esąs Dievas, kurį garbino jo kaltintojai. Nieko tad nuostabaus, kad žydų teismas apkaltino jį piktžodžiavimu ir pasmerkė myriop. Tačiau tai dar ne viskas. Naująjį testamentą tyrinėjantys istorikai sutarė, kad istorinis Jėzus tvirtino turėjęs dieviškų galių ir valdžią daryti stebuklus, išvaryti demonus, persvarstyti Senojo testamento įstatymą ir atleisti nuodėmes. Jis netgi tvirtino, kad amžinasis žmogaus likimas priklauso tik nuo to, ar jis tikės Jėzumi. Jėzaus savęs suvokimo negalime sumenkinti iki paprasto žydo mokytojo ar charizmatiško lyderio. Statydamas save Dievo vieton, Jėzus tvirtino esąs kur kas didesnis, nei bet kuris kitas žmogus prieš jį ar po jo. Taigi klausimas, kurį Jėzus uždavė savo mokiniams, meta iššūkį ir mums. O kuo jūs mane laikote? Išvertė Rūta Rušinskienė.
Gerai. Pasižiūrėjom tokį filmuką ir galėjot pailsėti nuo greito kalbėjimo šiek tiek. Ten yra išskirti trys dalykai, kuo Jėzus save laikė. Tai reiškia mesijų, tai reiškia pateptas įgalintas atlikti dievų užduotį kažkokią. Dievo sūnumi. Kai kurie daro iš karto tą prielaidą, kad jis čia kažkaip save lygino su dievybė, bet taip yra nebūtinai, yra ženkliai viskas sudėtingiau. Jisai laikė save dievu ir save tapatino su dievybė, bet Senajam testamente, pavyzdžiui, dievo sūnumis yra laikomi ir daugiau, kai kurie karaliai, taip pat yra dvasinės tokios būtybės vadinamos dievo sūnumis, tai yra žmogus paklusantis dievo valiai, tačiau Jėzus apie save kalbėjo kaip apie tikrąjį dievo sūnų, kaip išskirtinį nuo visų kitų, angliškas tas yra artikelis the, arba ze, reikėtų sakyti tikriausiai lietuviškai. Bet jis yra tikrasis Dievo sūnus. Žmogaus sūnus, tai gali reikšti ir, kad tai yra paprastas žmogus kažkoks, tačiau, jeigu mes turime omenyje Senojo testamento pasakojimą, ten iškyla tokie du žmonės, pirmieji žmonės Adomas ir Jėva, kurie nepasipriešina tokiam žvėriui, žvėriškai, nuodėmingai jėgai, jai pasiduoda ir po to visi kiti ateinantis žmonės, kurie laukia, gal žydų tauta išrinkta dievų, kad per jį ateitų palaiminimas į pasaulį, galbūt jau dabar čia šitas mus, kaip sakyt, išves ir bus tas tikrasis žmogus, galbūt čia šitas karalius, pavyzdžiui, karalius Dovydas, bet visi sugrybauja ir kažką padaro ne taip, kaip turėtų padaryti tas va, tikrasis žmogus, kuris įveik žvėrį, o Jėzus tą žvėrį, nuodėmingą tą nu, sakym, nuodėmė, vadinkim taip, jis ją įveikė. Žvėris tai tokia kaip metafora šitai kovai nusakyta, apie tą žvėrį daug ten yra kalbama. Šetonas į tą paveikslą įeina, šetonas tai ne vardas irgi yra, taip pat kaip ir Kristus tai yra titulas, kad reiškia kaltintojas arba priešgina, prieštarautojas. Ne? Bet kas yra įdomu, kad tas žmogaus sūnus taip pat reiškia dar ir vieną labai konkretų dalyką. Ir jisai Jėzus tą ir pasakė. Danielius buvo toks pranašas, regėjo viziją, kaip ateina toks kaip žmogaus sūnus nuo Dievo sosto teisti tautų, po to pakyla į pasaulį ir tautos jį garbina. Ir Jėzus sako, kad jis vat yra tas, kuris kartu su Dievu sėdė tame soste ir jis ateina teisti tautų ir jis yra garbinamas su Dievu. Ir daugam tai labai nepatinka, bet jis sako, jūs pamatysite žmogaus sūnų, tai reiškia jį patį ateinantį debesise, ten kai buvo, vat irgi šita, nu čia nereikia įsivaizduoti, kad iš tikrųjų realiai joja ant debesies, ne? Čia yra tam tikra tokia simbolinė kalba, kuri turi labai didelį užtaisą. Aš nežiūriu į matą, kad jis manęs nenutrauktų dabar, nes jau tikriausiai laikas baiginės. Bet jisai tuos visus dalykus apie save sakė. Tam, kad mes supaprastintumėm visą reikalą, išsigrynintumėm tą tokį krikščionišką žvilgsnį į Jėzų ir kodėl jis toks yra svarbus ir laikomas pasaulio šimi, yra šitas momentas. Kad Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus. Turi tą dvigubą prigimtį. Čia įeina kalba vėl apie krikščionių supratimą Dievo, ne politeistinė samprata, kad yra daug skirtingų dievų, bet kad Dievas yra vienas, bet kažkokiu būdu jisai yra trys. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir tas antras trejybės asmuo, Jėzus, jisai priima žmogišką prigimtį, ją prisiima ir ateina į pasaulį. Dabar įsivaizduokim taip, jeigu įmanoma tai įsivaizduoti. Ne? Nežinau, tik į dievų ar ne, bet įsivaizduokit, kad tik į dievų, kad jis yra geras, kad jisai myli, kad jisai rūpinas, kad jis yra viso ko kurėjas. Ir kaip tai atrodytų, jeigu jis ateitų į istoriją? Tarsi jis taptų vienu iš mūsų. Ar iš principo taip dievui yra įmanoma? Yra tokių religinių sistemų, kurios sako, kad ne. Krikščionis sako, kad tai yra įmanoma, kodėl Dievas to negalėtų padaryti. Čia iš principo galėtum paralelę tokią pateikti, nežinau, čia rizikinga galbūt jinai yra, bet kaip knygos autorius įrašytų save į pasakojimą. Jis pilnai turi tokią teisę šitai padaryti. Jo tai neriboja. Tai viso ko autorius įrašė save į šitą žmogišką pasakojimą su tam tikrų tikslu. Jis atėjo kaip žmogus ir yra tokia irgi himnas apie Kristų, kad jisai būdamas lygų su Dievu nelaikė to grobiu ir prisiėmė žmogišką prigimtį, tapo vienu iš mūsų dėl kažko. Vienas iš tų tikslų, kodėl jisai tai padarė, yra tai, kad jisai apreikštų, koks yra Dievas mums, mums geriausia suprantama kalba. Kitas dalykas yra tai, kad jisai mumis mylėjo, tebemyli. Jisai atėjo čia su tam tikru tikslu išgelbėti mus nuo to žvėries, nuo tos nuodėmės, įveikti tą žvėrį ir suteikti žmonėms amžiną gyvenimą, kad ir ką tas reikštų. Nes, kai sakau amžiną gyvenimą, tai nereiškia sėdėti ant debesies ir gruoti arfą visą laiką. Ne? Tai yra ženkliai sudėtingesnis ir rimtesnis konceptas. Čia nėra tokie, jau, nu, kažkokie, sakau, kvailučių įsigalvojimai, kai žmonės neturi ką veikti. Tai Jėzus apie save teigia taip, kad jisai yra tas Izraelio dievas, kurį žydai ir garbina, bet daug kas to nesuprato ir netgi ant tiek nesuprato, kad palaikė jį apsišaukėlių, melagių ir dėl to reikia jį užmušti. Ir yra taip pat parašyta Jono evangelijoje, kad atėjo pas savuosius, o savieji jo nepriėmė. Bet ne visi, kai kurie priėmė. Priėmė ir savieji, priėmė ir pagonys kai kurie ir taip toliau, bet tai buvo ne taip paprasta suprasti. Ir dėl to čia tas palyginimas, kuris yra pateiktas, Jėzus dažnai sako, kas turi ausis, te klauso. Jisai kalbėjo tokiu būdu, kad iš tikrųjų tie, kurie nori priimti tai, ką jisai sako, išgirs. Krikščionis turi tokį žargoną, sako, minkštos širdies. Žydams širdis buvo intelektualinis, emocinis viso ko centras. Ne fizinė širdis, ne, bet tai, kas, vat, sakykime, yra tokia žmogaus esmė. Ten vyksta sprendimai, ten žmogus apmasto, ten nu, ir taip toliau. Ne. Tai jeigu esi minkštos širdies ir turi ausis klausyti, išgirsi, tą gerąją naujieną, norėsi sekti Jėzumi, taip Jėzus sako pats, ar ne? Tai reiškia, tu esi kažkoks ypatingesnis ten žmogus ir taip toliau. Bet jis taip sako. Ir krikščionis, žiūrėdami į Jėzų, į tai, ką jis apie save teigia, pavyzdžiui, jis sako, aš esu. Aš esu, jeigu kas nors esat susidūrę su Senuoju Testamentu, yra tas vardas, kurio Izraelio Dievas apsireiškė Mozei. Sako, o čia yra šiaip labai gilus filosofinis reikalas. Nes Dievo esmė yra būti. Kitaip, pavyzdžiui, filosofiškai kalbant, Dievas yra būtina būtybė. Jis yra galutinė realybė, kuri yra būtina. Ir mes kažkokį tokį panašų konceptą randam Senajame Testamente, kai Dievas sako, aš esu, jo esmė yra būti. Jis yra galutinė realybė, asmeniška, galutinė būtis. Nuo jo viskas prasideda. Ir Jėzus tą vardą pritaiko sau. Po to Senajame Testamente Dievas suvaldo chaotiškus vandenis ir audras. Jėzus tą patį daro. Naujame testamente, istorijose. Ir jo mokiniai klausė, kas jis toks, kad jis sakinėjo audroms ir jos jo klauso. Dievas yra vienintelis, kuris gali atleisti nuodėmes, bet Jėzus ne tik išgydo paralitiką, bet ir sako, tavo nuodėmes tau yra atleistos. Ir tada žydų vadovai, tai matydami, sako, kas gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas. Čia yra šventvagystė. Ir Jėzus sako, tiksliai. Nu, jis taip nesako, bet jisai pritarė tam. Taip. Jisai kalba ir elgiasi taip, tarsi jis būtų pats Dievas, bet tai yra per sunku priimti. Kai kurie nesupranta, kai kurie ateina tik dėl stebuklo, dėl to, kad jisai nori, nu, fintų pažiūrėti, kai kurie vat, Romos vadovai norėjo fintų pažiūrėti, tikėjosi, kai Jėzus suėmė, tikėjosi pamatyti stebuklą. Kažkokį vat, tokį daikčiuką, bajeriuką, triuką. O stebuklai yra nuorodos į kažką. Ne? Tai vat, krikščionis turėjo tokią sampratą ir tebe turi. Ne? Viskas, 3 minutės yra ir mes per jas pabaigsim. Kad Jėzus Kristus yra unikalus. Bet ne dėl to, kad jis yra pats kečiausias mokytas, pats fainiausias, pats gražiausias ir dar kažkoks apie jo išvaizdą iš vis net nėra rašoma. Bet jisai yra unikalus tuo, kad jis yra tas tikrasis žmogus tokio, kokiu mes visi ir esam sukurti būti, bet mums nepavyko. Mes pasidavėm geismams, blogiui, artimo naikinimui, ką dabar irgi matom nuolat. Ir mums reikia pagalbos. Ne bet kokios pagalbos, o iš paties Dievo ir Dievas tai sprendė unikalių būdų, ne šiaip tenais iš to, sakydams, va dabar žiūrėkit, darykit viską kiek įmanoma geriau, galbūt aš jumis priimsiu. Čia nėra krikščionybė. Karalius, įsivaizduokit tokio nu, istoriją, karalius eidamas pasivaikščioks viduramžių, ne, eidamas į lauką kažkur pasivaikščioti, jeigu tai iš vis buvo įmanoma, pamato savo sūnų besimurgdantį purvynę. Ar jisai nepultų tenais, neįsiteptų savo visų drabužių, kad jo neištrauktų. Be abejo, kad tai padarytų. Tai Dievas tą patį padarė su mumis, pamatė, kad mes šiandien makalojomės visi tame purvyne, ėdam vieni kitus, Save pačius ėdam, nesuprantam nei kas esam, nei ko mes norim, nei ką mes galim padaryti ir mums reikia pagalbos. Ir ne bet kokios pagalbos, mums reikia gelbėjimo, ne šiaip biški paspirties. Ir Dievas atėjo ir padarė tą darbą už mus ir sako, dabar eik ir sek paskui mane. Kristus taip sako. Tai yra tas tikrasis žmogus, kokiu mes turėjom būti, bet neįstengiamum, tai yra neįmanoma. Ir jis yra Dievas, kuris uždengia visų nuodėmes, nes vienintelis Dievas yra amžinas ir gali tai padaryti, visagalis, ir kviečia tapti jo mokiniais. Tai vat Jėzus toks yra. Jis nėra patogus, jis reikalauja labai daug. Sako, tie, kurie seka manimi, turi atiduoti savo gyvybę. Padėti savo gyvybę ir sekti juo. Ir čia yra vadinama laisvė. Krikščionių sampratai. Čia yra didžiausia laisvė, kokia gali būti. Būti tuo, laisvė yra būti tuo, ko tu esi sukurtas būti. Nes aš esu laisvas, pavyzdžiui, šitą kompiuterį gerti arbatą dabar. Pabandyti tiesiog kaip poduką šitą kompiuterį panaudoti. Aš turiu tokią laisvę. Bet tai nebūtų protinga. Man kompiuteris daro tam tikrą dalyką, podukas daro tam tikrą dalyką. Jie yra laisvi tam tikrose ribose, nes jie yra sukurti atlikti kažkokius dalykus, kažkokią funkciją. Taip pat ir mes. Ir Jėzus kviečia tapti jo mokiniais, bet jis sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. O tai tiesa, jis sako, aš esu tiesa kelias ir gyvenimas. Tai jis turi va tokį kvietimą. Tas gyvenimas yra apstus, jis yra nuostabus, yra toks gyvenimas, kurio mes visi trokštam. Bet, kaip ir bet koks dalykas, kuris yra ko nors vertas, jis yra sunkus. Bet tas sekimas paskui Jėzų nėra tam, kad užsitarnautumėm amžiną gyvenimą. Tarsi, vat, nu, galiausiai mes čia darysim, galbūt Dievas mumis pamils ir galbūt kažkaip priims. Ne, Kristus sako, ant kryžiaus atlikta, aš jumis jau priėmiau, aš jumis myliu, aš sekit paskui mane, skelbiant tą gerąją naujieną, darant tos gerumo darbus iš meilės, o ne tam, kad užsidirbtume tą meilę. Nes jeigu tėvai sugeba gerų dalykų duoti savo vaikams, taip pat yra pasakyta. Tai kaip Dievas neduos tų gerų dalykų savo vaikams, kuriuos jis yra sukūręs. Tai va, toks yra Jėzus, toks yra jo kvietimas ir tie, kurie esat buvę bažnyčiai, čia nereik visiems kartu sakyti, aš tik čia yra mintis tokia, kad ketvirtam amžiui buvo suformuluotas toks tekstas, ta samprata tokia išsakyta, ar ne? Nes kiti sakė, va čia prasidėjo visokios diskusijos, ar tikrai taip galvoja, ar ne? Ir buvo įtvirtinta, kad ne, štai ką mes galvojam apie Dievą, apie Jėzų, apie šventąją dvasę. Tikiu į vieną Dievą visagalį Tėvą, dangaus ir žemės regimosius ir neregimosius visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Net Naujam Testamente yra tokia vieta, kur yra sakoma, kad per Jėzų yra viskas sukurta. Jonas, naudodamas tokį terminą logos, kuris yra žinomas filosofinis terminas, irgi tuo metu žmonėms, jis sako, kad Kristus yra tas logos, ant kurio viskas ir stovi. Yra kosminis toks irgi lygmuo, ne tik žiūrinti tą asmeninį. Nu, vien žodžiu, yra apie Jėzų ką pagalvoti, tai sėkmės galvojant grupelėse, klausimai jums yra štai tokie, kokią reakciją jums sukelia Jėzus teiginiai ir teiginiai apie jį, kuo jūs jį laikote ir kokia to įsitikinimo reikšmė. Prašom jo fotografuoti šitos klausimus. Viskas, ne? Jau turėjo būti viskas prieš pusvalandį, tikriausiai.